Добрый вечер. Это последняя программа «Точки над «и». Не крайняя, а именно последняя. Больше она не будет выходить в этом формате.
Ar šādiem atved vārdiem jūnija vidū sezonu noslēdza LTV Krievu redakcijas rādījums «Točki над «и», jeb «Punkti uz «и», paziņojot par aiziešanu no televizoru ekrāniem. Jauno sezonu žurnālisti uzsāks modernā multimediju studijā, kurā radītais saturs būs pieejams jaunā mazākuma tautību platformā internetā. Tajā spēkus apvienos arī kolēģi no Latvijas Radio 4 un sabiedrisko mediju interneta portāla Krievu valodā RusLSM.lv.
Jā, un 17. mums plānots liels tiešraides 3 stundu garumā maratons no jaunas studijas ar tādu nosaukumu lielais restarts, kur mēs parādīsim gan jaunas diskusijas, gan visādus sižetus jaunajā formātā un tā tālāk. Un, protams, arī turpmāk tajā platformā notiks tā cieša sadarbība ar Latvijas Radio 4 un būs redzami arī LR4 raidījumi, tiešraides raidījumi mūsu platformā.
Pārceļoties uz jauno internetu platformu, plānots piesaistīt lielāku mazākumu tautību auditoriju. Tomēr teju pēdējā brīdī nolemts, ka vismaz ziņas vēl kādu laiku paliks arī televīzijas ekrānos, lai tās būtu pieejamas vecākajai paaudzei. Raidījumi Krievu valodā LTV 7 ēterā izveidoti 2014. Gadā kā alternatīva Krievijas propagandai, kad Krievija anektēja Krīmas pussalu. Taču tagad, pārceļot mazākuma tautību saturu uz interneta vidi, pastāv bažas, ka vecākā gadagājuma Krievu valodīgo paaudze atkal nonāks propagandas varā.
Ir arī gados vecā auditorija 55-60+, kurā, diemžēl, es pieļauju, ka viņi nemeklēs mūs internetā un aizējot no televīzijas ētera mēs šo auditoriju zaudējām.
Tā ka šī auditorija tiks zaudēta un nav noslēpums, uz ko viņi pārslēgsies. Faktiski mēs atdosim šo auditoriju pilnīgi brīvprātīgi un bez maksas Krievijas propagandai. Nu, un principā vārdos it kā visi piekrīt, ka hibridkara apstākļos tas nav pareizi, ka mums jāpiedāvā alternatīva.
Par Latvijas Krievu tautības iedzīvotāju pārslēgšanos uz propagandas kanāliem bažīs arī Saskaņas Saeimas deputāts Boris Cilēvičs. Augusta vidū viņš kopā ar kolēģiem no opozīcijas Saeimas cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē iesniedz priekšlikumu grozījumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, lai sabiedrisko mediju saturs Krievu valodā tiktu pārraidīts kabeļtelevīzijā.
Lietas būtība attiecināt to mastkēri principu arī uz to saturu, kas sakotnēji netiek veidots lineāra izplatīšanai, bet arī uz to saturu, kas tiek veidots internetā. Tātad tiem cilvēkiem, tiem skatītājiem, kas ir pieraduši skatīties LTV raidījumus Krievu valodā, un izmantojot kabeļtelevīziju, viņam faktiski nekas nemainīsies. Bet šī auditorija netiktu zaudēta.
Komisijas deputāti ar 4 balsīm par un 4 pret likumprojektu neatbalstīja. Un trešdien to pirmajā lasījumā noraidīja arī Saeima. Lai gan sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome mazākuma tautību saturu attīstību internetā uzskata par pareizu soli, arī tās vadītājs Jānis Siksnis atzīst, ka pamest daļu Latvijas iedzīvotāju Krievijas kanālu varā nebūtu pareizi.
Nu, sabiedriskajiem mēdījiem jau viens no tas likumā definētais uzdevums sasniegt visas dažādās sabiedrības grupas, veidot tām pieejamu saturu atbilstošo grupu aizīmēm un mazākuma tautības un cilvēki, kuriem dzimtā valoda ir Krieva valoda, noteikti ir viena no tādām no nozīmīgākajām grupām. Līdz ar to es uzskatu, ka jā, noteikti sabiedriskajiem mēdījiem ir jāturpina veidot kvalitatīvu informāciju, jo mēs zinām, ka tas būtībā ir valsts drošības jautājums. Mums ir tik ļoti spēcīgas dezinformācijas plūsmas, kas indē cilvēku prātas un sirdis, un mēs vienkārši nedrīkstam noskatīties uz to no malas.
Noraidot Saskaņas piedāvātos grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, Saeimas komisija sepulpē uzdeva sagatavot risinājumu, lai novērstu LTV Krievu raidījumu tradicionālās auditorijas samazināšanos.
Nu tad šis ir tas risinājums, ka LTV 7 ziņas paliek. līdz gada beigām, bet paralēli tad mēs strādājam pie tāda ilgtermiņa risinājuma. Vai tas izdosies vai nē, kā jau es teicu, padziļināta izpēte būs par to, vai ir iespējams izveidot tādu jaunu vispār programmu kabeļtelevīzijas kanālos vai nē. To mēs šobrīd vēl nezinām.
Ja padome tomēr lemtu par jaunu kabeļtelevīzijas kanālu izveidi, galvārds tik un tā būtu jāsaka politiķiem, jo tad būtu nepieciešams veikt gan likuma izmaiņas, gan arī piešķirt papildu finansējumu mazākumu tautību satura paplašināšanai. Jāpiebilst, ka jaunās multimediju studijas izveidē valsts budžetā līdzekļi netika paredzēti, un Latvijas televīzija tās izveidošanai piesaistījusi starptautisku finansējumu 400 000 eiro apmērā. Zane Ārmane, Latvijas radio.